Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Далей Грыбаўскайце патрабуе пакараць чыноўнікаў адказных за выдачу Менску звестак пра Алеся Бяляцкага. Мікола Статкевіч пацвердзіў факт катавання ў СІЗА КДБ. Індыя выказвае зацікаўленне набыць акцыі Беларускалію.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык у эфіры выпуск міжнародных паведамленняў. Сёння ў Кіеве суддзя Пячэрскага суду пакінуў пад вартай экс-прэм'ера Украіны Юлію Цімашэнку, адхіліўшы хадатайніцтва адваката аб змене меры стрымання. Цімашэнка была дастаўленая сёння ў суд са следчага ізалятару, куды яе змясцілі ў пятніцу пасля рашэння суддзі аб арышце. Перад пачаткам пасяджэння экс-прэм'ер падзякавала сваіх прыхільнікаў на Украіне і прадстаўнікоў дзяржаў, якія выступілі ў яе падтрымку, у прыватнасці са Злучаных Штатаў. Экс-прэм'ера вінавацяць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры падпісанні ў 2009 годзе пагадненняў з Расіяй аб пастаўках газу ва Украіну. Сёння ж Пячэрскі суд у Кіеве адмовіўся вызваліць пад арышту былога кіраўніка Міністэрства ўнутраных справ Украіны Юрыя Луцэнку, які таксама вінавачваецца ў перавышэнні паўнамоцтваў. На пасяджэнне яго даставілі разам з Юліяй Цімашэнка. Кувейт адклікаў свайго амбасадара з Сірыі для кансультацыі ў сувязі з непрымальнасцю крывапраліцця ў гэтай краіне. Напярэдадні свайго амбасадара Сірыі адклікала таксама Саудовская Арабія. Між тым, урадавыя войскі працягваюць абстрэл гораду Дэр-эс-Сор. Па дадзеных праваабаронцаў, учора ў ходзе ваеннай аперацыі супраць прыхільнікаў апазіцыі у горадзе загінулі не менш як 42 чалавекі. Яшчэ каля 20 былі забітыя ў іншых гарадах, дзе ўлады гвалтоўна душыць выступленне праціўнікаў рэжыму Башара Асада. Урад Нямеччыны заявіў сёння, што прэзідэнт Асад страціць легітымнасць, калі не спыніць вайсковыя дзеянні супраць апазіцыі. Адзін з кіраўнікоў кіруючай партыі Нямеччыны хрысціянска-дэмакратычны рух Рупхард Полінц заявіў аб магчымым байкоце на закупкі нафты і газу ў Сірыі. Міністры фінансаў і кіраўнікі Цэнтрабанка ў групы 20 заявілі сёння аб гатоўнасці прыняць усе неабходныя меры па ўмацаванні стабільнасці сусветных фінансавых рынкаў. Фондавыя біржы ў Азіі сёння зноў адкрыліся падзеннем вядучых індэксаў. Пасля таго, як на мінулым тыдні агенцтва Standard & Poor's знізіла крэдытны рэйтынг Злучаных Штатаў Амерыкі. У Лондоне арыштаваны больш за 160 удзельнікаў масавых беспарадкаў, якія ахапілі некалькі раёнаў брытанскай сталіцы ў мінулыя выходныя. У сутыкненнях параненыя 35 паліцыянтаў. Натоўпы маладых людзей падпальвалі будынкі, разбівалі вітрыны магазінаў, знішчалі аўтамабілі. Адзначаны выпадкі масавых рабаванняў. Найбольш сур'ёзныя беспарадкі адзначаны ў раёне Тоттенхэм у 8 кіламетрах ад месца правядзення алімпійскіх гульняў 2012 году. Камандаванне сілаў НАТО ў Афганістане па-ранейшаму канчаткова не пацвярджае, што верталёт з вайскоўцамі правінцыі Вардак быў збіты талібамі. Па словах прадстаўніка камандавання, расследаванне яшчэ не скончанае. Раней талібы ўзялі на сябе адказнасць за крушэнне верталёта, у выніку якога загінулі 38 чалавек, у тым ліку 30 вайскоўцаў-спецназаўцаў Злучаных Штатаў Амерыкі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.